Tere ilusat esmaspäeva siit Kuressaare keskväljaku kõrvalt Kadi Raadio stuudiost. Minu nimi on Raul Vinni, vastas istub Ahto Nellis ja siin me oleme nagu iga esmaspäev. Kuid kui tegelikult päris judine aus olla, siis täna on hoopis pühapäev ja me salvestame seda saadet homseks ette.
Ja loodetavasti siin ühe päevaga midagi kardinaalselt ei muutu, et me peaksime oma täna välja öeldud asjad nagu homme siis ümber muutma. No kui nii juhtub, siis eks me õiendame siis järgmisel nädalal. Aga möödunud nädalaga võrreldes võibolla siis niimoodi silmaga vaatamisel on kõige suurem erinevus see, et nädal tagasi lund ei olnud ja nüüd on ikkagi Kuressaares kena paks lumi maas.
Kusjuures mul tuli meelde, et Saarte Hääle veebiküsitlusse sai eelmine nädal pandud, et kas te ootate ju mu lumesadu ja üks vastus oli, et nüüd võiks juba sadama hakata. Mul tuli meelde, et see küsitlus on siim on üleval seal, see ei ole enam väga ajakohane, et peaks nagu muutma.
Ja sellega seoses on tunda lihastest toonust, sellepärast, et täna hommikul siis tegin esimesed lumelükkamised ka juba ära ja tuli kõik kenasti meelde küll.
Ja mis sa arvad, kas sa märtsikuus ka veel ütled, et siin mõnus toonus on sees või siis on juba suhteliselt isu täis?
Ei tea, jah, sest korraks käis hommikul see mõte peast läbi küll, et kas nüüd niimoodi jääbki, et kas nüüd lähebki märtsini välja.
Ei ole vist, teisel detsembri lubas äkki 8 graadi sooja vist, siis sa veel lühikesed püksid välja kraamide. Ja
no küll ta jah, esimene lumi ju sulab ikkagi ära.
Ja. Aga selles mõttes on hea, et selle esimese lume ju selline tunnusmärk alati on see, et autod hakkavad hirmus aeglaselt sõitma. Suverehvid on alles kõigile all, eks ole. Ja nii läks ka selle aastal, kuigi mina pean vähemalt ennast kiitma ja ma tean, et ma saan ka sind kiita, et me ei ole suutnud oma sõiduvahanditel ikkagi juba niimoodi talve varustuse peale panna.
Jah, aga see ei ole iga aasta niimoodi olnud, et mul on ka sellised aastaid olnud, kus ma reageerin siis esimese lume peale. Sel aastal ma reageerisin äkki ilma prognoosi peale eelmise nädala alguses, kui öeldi, et see nädal hakkab külmemaks minema ja siis ma tegin väikese kõne ja broneerisin neljapäevaks refivahetusaja.
Ja tavaliselt on nii, et ajaleht kirjutabki refivahetuses siis, kui esimene lumi on maha tulnud pikad järjekorrad ja Saarte ajal selle aastal ennetas seda ja samamoodi kirjutasime nädal aeg ennem, et nüüd oleks vaja hakata vahetama, et kohe läheb külmaks ja meil oli täitsa õigus.
Aga hea meel muidugi kõikide refivahetajate pärast, kes praegu ikkagi kibedat tööd teevad ja kellel siis tänu sellel on ka tööd, et see ilm külmaks läheb ja lumi tuleb. Eks seda ala muidugi on päris keeruline niimoodi hallata selles mõttes, et kaks korda aastas on põhimõtteliselt hästi palju tööd ja siis ülejäänud aasta pole peaaegu et midagi. No. Et ei teagi, kuidas on täpselt toimivad.
Ja tegelikult me ilmast ei pidanudki hoopis täna rääkima. Tuli välja, et natuke räägime. Et meie teemad on täna siis sellest, et räägime miljööväärtusest ja piirangutest, räägime salastamisest ja siis arutleme taaskõrst selle üle, kas meie siin murdekeelt räägime või ei räägi.
Ja hakkame siis selle miljööväärtust teemaga pihta. Meil juba mõni saade tagasi tegelikult oli põgusalt sellest juttu ka, et kui nüüd osad külad on siin Saaremaal välja valitud, mis siis just kui tahetakse kuulutada miljööväärtuslikeks aladeks versus siis mingid teised külad, mis nagu ei ole siis seda au nii-öelda ära teeninud, eks ju. Et tuleb välja, et niimoodi rahva või elanike vaate nurgast on just vastupidi need asjad, et mitte see ei ole nende jaoks au, et kui sa oled valitud miljööväärtuslikuks külaks, vaid just vastupidi. Sest
kutsures ma täpsustan, et me arvasime tegelikult sinuga ju ikkagi pigem nagu seda, et mis see need piirangud ei ole üldse nii suured ja pigem on see ikkagi nagu tuleb külale kasuks, kui sa oled selline eriline ja välja valitud ja veel sulle täpsustamiseks, et ma võtsin lahti selle uuringu, mis siis, mille järgi nüüd määrata need külasid ja seal on olemas lausa kaks kategooriat, ühed on väga miljööväärtuslikud ja teised on natuke vähem miljööväärtuslikud ja siis, okay. Siis on kõik ülejäänud.
Asi on päris niimoodi peeneks aetud. Aga jah, noh, tavapärane on ju see, et kui hakatakse mingisuguseid määramisi tegema, eks ju, muinsus või miljöö teemalisi asju, siis esimene asi, esimene reaktsioon on tavaliselt kohe sõrad vastu igaks juuks on, et näed, mine tea, mis endaga kõik kaasa toob ja tihti peale tegelikult ei süveneta, eks ju, et mis see tõesti päriselt siis tähendab ja noh, tõenäoliselt läks mõnes mõttes ka samamoodi sel korral, aga siin olid nüüd osad elanikud ikkagi südikamad ja on selle asja nagu tõsisemalt ette võtnud ja nad päriselt ka ei taha seda miljööväärtust ja tundub, et nad on ennast ka kurssi viinud, et ja ma tean, et sina vist oled ka kurssi viinud, et mida see siis tegelikult nagu küla jaoks tähendaks, et noh, kui ma niimoodi lihtsalt mõtlen, et mida võiks tähendada, noh, et ajame seal külas neid asju edasi nii nagu me tegelikult ikkagi oleme ajanud, sest et olge mausad, kui küla on kuulutatud siis nii-öelda miljööväärtusliku küla kandidaadiks, siis järelikult on siia maani seal ju mingid asjad ju niimoodi õigesti tehtud, et muidu ta ei olekski ju sellises seisus, et kui oleks kõik juba ammu maha lammutatud ja ehitatud uued kipsist majad, noh, vaevalt, et siis see küla üldse oleks sinna kategoorist saanud.
Mis meie siin ennast kurssi oleme viinud? Ennast on kurssi viinud Kristiina Õun, kes on Aretla külavanem, kes ütleb väga täpselt, mis siis saama hakkab. Tema tsitaat eelmise nädala Saarte Häälest siis on järgmine, et rahval ei ole sellist soovi, et muutama elukohad tagasi aega, mille kuked ja kanad tuppa sittusid.
Ja, nii no, et, see kõlab niimoodi mahlaselt küll, aga,
no tegelikult
minu meelest, et igasugused sellised nii-öelda, kui isegi kui mingid piirangud nagu tekitatakse, siis keegi tavaliselt ei käsi midagi tagasi muuta. Et nüüd, kui on nagu majas või elamises mingisugused sellised muudatused tehtud, et siis võtke need kõik
et maha. Et võtame elektri välja.
Ja mis iganes sellised asjad. See võib olla natuke üle võlli natuke.
Tagasi ei muudeta, aga nagu sa ütlesid, siis ma tõesti võtsin need uuringu, see on terve pikk uuring, mitukümmend lähekülge, kus on siis kõik need külad on ükshaaval nagu läbi uuritud fotod juures, see on Saarema valla ülpneneringu kodulehe peal üleval.
Ütleme ja, niimoodi, et ma siia vahel ütlen, et see on päris suur töö ikkagi ära tehtud.
Ja see on tellitud uuring, see maksis ikka väga, väga, väga palju seda eurosid maksis see tellimine. Et see käib ülpneneringu juurde. Ja siis ma vaatasin täiesti nagu tunnistel pistaliselt, et ma ei lugenud seda kõike läbi. Võtsin näed, et see on Austla küla erinõudad. Et selline üldine suund on see, et mitte seda, et me ei hakka tagasi võtma, vaid me ei saa ka seal mingis sellist nagu väga suurt muutust teha, mis selle küla üld ilmest nagu muudaks. No näiteks, et minimaalne maa üksise suurus, millel antakse ehitusõigus, on üks hektar. Et ei tohi nagu selles mõttes pisikesi krünte nagu väga tekitada. No. Siis tuleb soovitav on eelkõige hoonete taasimine endisaegsetele talukohtadele. Iga õueala planeerimises koosid maastikanalüüs. Hoonestus tihedus peab säilitamas hõredes umbküla omadused ja nii edasi ja nii edasi. Uute hoonete ehitamisel vanadesse talukohtadesse tuleb hooned ehitada samadesse kohtadesse, samadesse gabariitidesse vana häbinud hoone. No, et ütleme selles mõttes, et ta ei piira mitte olemasolevat, vaid ta piirab seda, mis edasi hakkab saama. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt pannakse nagu sulle käsi ette, et teil on praegu selline väga miljööväärtuslikus seisukorras küla, ja nüüd seda moodsamaks enam ei muudaks olema. Et siin oli kuskil käis, ma mäletan, kuskil käis läbi näiteks see, et ei tohi hoonetele, olemasolevatele hoonetele, nagu ma aru sain, panna näiteks peale siis neid pumpade mingisugused mehanisme või mingis satelliitaldrikud või mingis sellised asjad.
Jaa, aga see käis minu mõelest ainult selle nii-öelda esikülje kohta, et kuhugi sa pead ikkagi need pumpad juba paigutama, et ega siis see ei tähenda seda, et majad peab nüüd kütmata jääma.
No jaa, aga näiteks ütleme, et ikkagi mina leian seda, et ikkagi nagu keeruline, et kui sa pead nagu, kui sa tahab midagi ehitada, ärme me ei räägi uutest hoonetest, räägime siis näiteks olemasolevatest hoonetest, seda tõue peale ehitada endale mingi saun või ma ei tea, mingi asja, sa pead nagu meeletult vaeva nägema sellega. Et noh, ma ütleme nii, et ma saan aru, ma saan ka nendest nii-öelda miljööväärtuse kaitsetest aru ja tõesti, et kus juures need enamus külased on Ida-Saaremal pigem, et ma olen Sõrve selle näiteks on tüks, oli ohesse, aga ütleme, võib aru saada, aga teisalt on jälle need igasugused piirangud on ikkagi ju, no kisendab, et nad teevad su elu nagu keerulisemaks, et sellele ei saa keegi vastu vaielda ja ega need samad palju neid külasid oli, kes hakkas vastu vaidlema, et neid oli seal ikka mingi oma jagu, eks ole. Et ega nemad ka nagu tühja pärast ja vingumise pärast ei tee.
Jaa, absoluutselt. Et noh, mina nagu usaldakski neid külaelanike nagu selles mõttes, et ega mitte keegi ei taha enda seda nii-öelda elukeskkonda mingiks koledaks ja täiesti mingis kosmoselaevaks muuta. Seda enam, et kui nad seal elavad ja kui neil on ilus küla, eks ju, siis nad nagu nii ju mõtlevad nende asjade peale, võibolla mitte päris nagu niimoodi näpuga kuskilt järga ajades, aga põhimõtteliselt nad ikkagi mõtlevad nende asjade peale, et kuidas nende elamine ilus ja kena välja näeks ja nagu ma ennem ka ütlesin, et kui see küla on juba siis ikkagi nii-öelda kandidaadiks saanud, siis järelikult seal on juba mingid asjad ju õigesti tehtud. Ise siia on see, jah, et kui me vaatame nagu külade kaupa need asju, no, külas võib olla ju väga palju erinevaid ja erinevad tüüpi asju ja väga palju erineva ka sellise majanduse võimekusega või majandusliku võimekusega elanike, eks ju. Et noh, eks need piirangud võibolla pitsitavad kõige rohkem neid inimesi, kes tahavad nagu natukene oma asju ja muuta ja säästu muuta, eks ju. Et kellelikki hästi palju raha on ja see võibolla just spetsiaalselt tahabki.
Jah, aga näiteks pane ennast praegu nagu seisukord, et ütme, sa oled seal elas seal külas, sa oled nagu maaomanik, sul on tõesti plaan, et sul on just, ma ei tea, kujuta ette, et sul on silus maatükk on ja mida selle mõõndas, sa kingis selle oma laastele, et näiteks, et nad saavad sealt neid krunte müüa, kui nad tahavad, väiksemad kui üks sektor, et ja siis, no näiteks kusjuures üks sektor, et seal on nii, ma vaatasin üks küla, oli isegi 3000 ruutmeetrit on minimaalne, eks ole, et noh, see on, ütleme, sõltub külast on. Ja siis sulle öeldakse, et sa ei tohi seda teha. See on samamoodi, nii näiteks, et mingitel teistel viisidel, et sul on mets. Sa oled ostnud selle metsa endale näiteks pensionifondiks nii öelda, kasvab mets pensionifondiks. Ja siis tuleb öeldakse, et aga sorry, et nüüd teil on omsest alates siin Natura mingisugune ala.
No siin elab keegi elab.
Et sa ei tohi siin mitte midagi teha. Sa võid põhimõtteliselt oma metsas käia, kui sa tahad, kuulata linnulaulu, noh, mõne seenega võibolla korjata, aga sa ei tohi seda müüa, sa ei tohi sellega mitte midagi teha.
Ja loomulikult
seda võib kompenseeritakse, aga see ei ole nagu see turu hind või see, mida võibolla sa saaksid selle metsa ajast võibolla 30-40 aastat, pärast sinu lapselapsed on, mida iganes.
Ja absoluutselt ja noh, selliseid juhtumeid on ju hästi palju olnud, mitte et metsadega, aga näiteks mingite mereäärsete maatükkidega, mida on ostetud ja just nagu majandusliku kasu eesmärgil või siis ehitamise eesmärgil ja siis on selgunud, et esiteks sinna ei tohi mitte midagi ehitada ja kuulutatakse see selliseks alaks või selliseks maatükkiks, kui üldse mitte midagi nagu teha ei saa, mitte, et sul lihtsalt on see maatükk ja sa ei saa mitte midagi sellega teha ja seoses sellega sa ei saa seda ka müüa, sest kes seda ostab?
On, ja see põhimõtteliselt raisat praha.
Jah, täiesti raisat
praha. Täpselt korstnesse kirjutab seda raha. Et võibolla mingi kompensatsioonimehanismide sulle antakse lihtsalt midagi, aga see ei ole aus, et ma mäletan, siin oli ja kusjuures muidugi inimesed protesteerivad, eks ole, et siin aastaid tagasi oli ka jälle kuskil keskkonnaametis, oli mingisugune arutelu, oli see mingi Natura või mis iganes alad ja siis inimesed ei saanud neid avaliku arutelu kutseid kätte. Väidatavalt oli postis kaotsi läinud. Ja siis oligi, et ka see kiri, millega öeldi, et umbes, et omsest alates elatede nagu, ma tea, looduskaitsealal, et see jõudis küll ka. Et noh, postiteenus on ka heitlik muidugi ja kõik me teame. Aga selle miljööväärtuslikkuse juures, ma arvan, me saame ka veel edaspidi näha, et mis siis nagu saab on. Aga me tegelikult jätkame seda teemat juba järgmises punktis.
Mind austel suvitabki, et kuidas need külad üldse teada said, et nad tahatakse miljöö väärtuslikuks muuta, sest et see üldplaneering on ju salastatud.
Jah, võt. Meil on ju kaardimaterjal on salastatud, ülehend on avalik, et ma ise vaatasin neid asju veebistik, kõik on nagu avalik, aga me tassime jah, nagu hakata nüüd rääkima sellest, et kuidas suhtuda sellesse, kui rahval on hääl. Ehk siis Vox Populi, Vox Dei, nagu öeldakse, et rahva hääl on jumala hääl. Ja Saaremaal on juhtunud viimasel ajal nagu selle rahva häälega selline huvitav asi, et see ei kosta nagu hästi. Või ei taheta seda kuulata, või ei taheta seda küsida. Ja eelmine nädal siis oli lausa, ma ütleks, kolm kaudselt selle teemalast tõgu sartanas. Et esimene oli siis see sama miljööväärtuslikkuse määramise teema, kus kohas siis heideti kusjuures sellele vallale ja üldplaneeringu koostajatele hette seda, et nende küladega ei ole seda arutatud. Teeliti uuring ütles, et need on ja nii on, eks ole. Teine teema oli siis see sama, mida sa ütlesid, et see sama üldplaneering, mis on siis selgituseks siis raadiokuulajale, et üldplaneering on siis põhimõtteliselt selline dokument, mis hõlmab endas siis tingimusi ja ülevaadet siis erineva ruumi planeerimise, ehitustegevuse, igasugust selliste temaatika üle, mis on tegelikult, ütleme valla, ma väidan, et just kõige tähtsamalt dokumenti tegelikult. Ja see üldplaneeringuga on nüüd selline asi, et seda hakati minu teada koostama aastal 2018. Tehti, sellega on seotud väga palju ametnike, hästi palju materjale, kõik igasugused uuringud. Ja siis jõuti juba nii kaugele, et avalikustati need materjalid. Olid kaardimaterjalid, käidi juba koha peal siis nagu piirkondades inimestele rääkimas. See kaardimaterjal, mida vedas toonane valla arhitekt Mart Krimitliht, sai palju kriitikat, kuna see oli pigem selline disaini element ja selline, et otse peale vaadates ei saanud nagu hästi arugi, mis seal olid, seal olid mingisuguse värvitäpikesed kuskil ja noh, ühesõnaga väga selline, väga moodne. Ja rahandusministeerium, ja, kes siis nagu selle regionaalpoliitikaga tegeleb, tegi selle üldplaneeringu koostamist põhimaatasa. Ja Saaremaa vallavalitsus hakkas otsas. No, kas nüüd otsas peale, aga hakkas peale. Ja see pidi valmis saama 2021, siia maani see valmis ei ole. Ja eelmine nädal tuli teade, et Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk oma nii-öelda käskirjaga salastas kogu selle üldplaneeringu kaardimaterjalid, ehk siis inimesed ei saa enam avalikult vaadata, kui kaugel see asi on ja mida siis nagu tehakse. Ja see tekitas väga palju nagu küsimusi, et miks peab sellist asja salastama.
No Saartalju küsis ka tegelikult vallavalitsuselt, et miks peab seda asja salastama. Ja need põhjendused, mis sealt tulid, olid sellist tehnilist laadi nagu põhiliselt, et poolikud töödokumentid ja kaardirakendus.
Raske on arvutes kätte saada ja sellised.
Et siis peab nagu keegi spetsiaalselt kogu tegelema, kes siis nagu presenteerib neid, et neid nagu niimoodi...
Muidu ei saa aru.
Muidu ei saa nagu inimesed aru või ei saa nagu ligi kaardirakendustele. Samas varem nad olid ju avalikud, eks ju?
Et
siis sai.
Et kuidagi tundub see asi pigem nagu sinna kanti minevat, et jälle nagu mingi jama sellega. Et miks muidu seda nagu tahetakse Kalevi ajale panna? Ja Mart Maastik siis meie nii-öelda opposisiooniliider Saarme valla volikogus ka ju Saarte ajales võttis sõna ja küsis nagu sellise tegelikult üsna talupoja tarkusega mõistetava küsimuse, et milleks nagu seda salastada, kui oleks hea saada teada nagu sellist inimeste arvamust, et siis jooksalt nagu teha mingisugust parandusi. Siis muidu juhtub nii, et teeme jälle kõik valmis, avalikustame ära, kõik nagu nii-öelda kallatakse musta veega üle, eks ole, ja siis hakkame otsas peale, eks ole.
No mõnes mõttes on nagu niimoodi keset tööprotsessi kogu aeg avalik olemine arusaadav, et see on, see võib tekitada segadust lihtsalt, eks ju. Kui mingid asjad on pooleli, siis võivad tekida valed muljed, valesti arusaamised ja nii, et võibolla siis nagu parem lahendus oleks see, et tehakse siis nii-öelda presentatsioon peale igat mingisugust lõiku, eks või töölõiku, eks. See oleks nagu loogiline.
Sellest ma võin ka aru saada, aga mitte niimoodi, et kohe julmalt, et kohe salata.
Teeme valmis ja siis on...
Ja kui keegi läheb küsima, siis talle ei öelda seda. Alati võib öelda, alati võib selgitada, et kui kaugel need on. No palju need inimesi siis on, kes hakkab alle valitsusse nagu käima ja kirjutama ja küsima neid materjale.
Mina pole kendi.
Et mulle jäi sellest vallavanema nii-öelda sellest salastamisest just kui selline mulle nagu mingid meeletud hordid käivad kogu aeg kuskil vallavalitsus kodulehega üle peal neid kaart nendel alle laadumas või mida iganes. Ja siin tekib ka küsimus see, et miks see siimane valmis pole? Ei saa ju korona taha ju pugeda selles mõttes, et korona ajal oli just hea kodus tööd teha, see pidi kuskil käima, siis oli just sellised asjad on ja või ükses kõik mine taha pugeda, et see on nagu huvitav, et miks seda nagu valmis ei saada ja see alati, kui sa midagi salastad, alati on jama. Aga ei, mis me võime siin selle üle arutada?
Ei pruugi jama olla, aga kohe tekib selline mõte, et ilmselt on mingi jama.
Ma mõtlesingi seda, et alati kui hakatakse salastama midagi ja andakse sellised nagu ummäärased vastuseid, siis nagu hakkad alati mõtlema, et mis selle taga on. Aga me võime siin selle üle arutada ja kes tahab, võib ka protesteerida kõik erinevad nii-öelda andmekaitsega ja nende salastamistega tegelevad instantsid nagu siin riigis need on, eks ole, et ütlesid, et kõik on okei. Okay.
Mm-hmm.
et ei ole nagu selles mõttes probleeme, vald on nagu käitunud õigesti, on andmekaitse inspektsioon näiteks ütles. Ja nii ongi, aga me võime ikkagi selle juurde jääda, et ega see head mulle teada.
No kindlasti mitte, jah.
Ja kui siit veel edasi minna, siis kolmas nagu, mis puudutas ka sellist nagu, see ei olnud isegi mitte salastamine, noh, kaudselt salastamine ka oli see, et Tallinna tänava siis nii-öelda rekonstrueerimise projekt lükkub edasi veidi, sest nii nagu ütles lehe pealkiri, hakkas kostma rahva hääl.
Ja, kuskilt kaugelt hakkas kostma.
Ja.
Aga noh, nagu me siin ükskord ka sellest samast teemast rääksime, et see rahva hääl hakkas kuidagi lõpuks nagu ise enesest kostma, sest et selgus, et tegelikult algul keegi ei tahtnud seda rahva häält nagu kuulata või lihtid, mitte midagi teada.
Lihti küsida, et sellest asi ongi, et jälle nagu selle sama üldplaneeringi juures võibolla mõnes mõttes või nende miljööväärtuslike külade juures, eks ole, et võiks ju ikkagi, isegi kui sa tead, et sellest küsimisest võib tulla nagu jama, siis parem on see ära küsida, kui hakata nagu, noh, nii öelda, see on nagu selline probleem edasi lükkama kogu aeg minu arust on. Et sa lükkad, sa tead, et ma pean puud maha võtma, eks ole, et nagu nii keegi hakkab kisama, et ma parem ei räägi. Ma parem räägi. See on nagu mõni väike laps kodust, et saab mingisugus jamaga hakkama ja siis ei räägi lootas, et äkki ei panda tähele, eks ole. Ma tein, see odib sul seinane, see üks kõik mida on.
Ja.
Aga see tuleb lõpuks ikka välja.
No ja ütleme, et
ja mis puudutab
nagu linnaruumi toimetamist, see tuleb ikkagi üsna hästi välja, seda on ju silmaga näha, aga noh, teised küsimused on siin kohal see, et kuidas siis seda nagu rahvaelt küsida, eks ju, ja see teeb tegelikult ka elu oluliselt raskemaks.
Kuidas küsida? Kas või see sama võtab see sama keegi linnaplaneerija või kes iganes seda juhib, on ju, kirjutab ajalehte, mitte valla lähte, mida ma vallan saarem teate on väga informatiivne leht, aga ma ikkagi arvan, et inimesed seda nagu väga palju, väga põhjalikus seda ei loe. Kirjutab siis näed, et te saate äelda mingisuguse arvamusloo, teavitava loo, annab ajakirjanikule teada, et kuulge, et meil on selline plaan, kas teeks äkki loo sellest on, tuleb raadiosse, pakub teemat on. No, sellist võimalusi on kui palju, see on elementaarne kommunikatsioon. Et ei saa öelda, et aga meil oli saareme teate, et seal üks mingi kasti sees oli üks nagu kuulutus. Et seal oli kõik kirjas, et oma vigajate seda ei näinud. No palju see saareme teate, et loed need detailplaneeringu mingisuguseid teateid või kuulutusi. Või
need on nagu mingitel lepingutel, see on hästi väikses kirjas ka tavaliselt.
On,
palju teksti ja raske.
Et see on puhtalt selline kommunikeerimise küsimus, et kuidas nagu inimestega nagu selles mõttes rääkida. Ja ega see ka muidugi lõpuni selles mõttes probleemi ei lahenda. Aga ei saa jah, ebameeldavate asjade eest ei saa nagu pead liiba alla panna, et tuleb ikkagi nagu otsa vaadata asjadele ja proovida see nagu ära lahendada.
Jah, aga nagu nüüd siis nagu juures olevalt pildilt nii-öelda näha on, see rahva hääl on ikkagi midagi siin nii-öelda korda saatnud.
Jah.
Hoolimata kõigest.
Et selles mõttes on hea näha, et rahva häälel on nagu ikkagi mingisugune mõju on. Kuigi noh, et see rahva hääl on jälle nagu see, et see rahva hääl on teed alati olemisel. Ja alati peab selle, alati ei saa ka sellega nagu selles mõttes arvestada. Aga ärada võiks muidugi nagu selles mõttes kuulata, eriti mis puudutab sellised nii tundlikke küsimusi nagu see sama inimeste elukeskend, see sama miljööväärtuste osas või need sama puud Tallinna tänaval. No, ma ei kujuta üldse ette nagu, kas siis need tõesti nagu need planeerid või need arvasid, et kui me nagu tuleme välja lõpuks, et meil on nüüd projekt valmis, me võtame siit need puud nüüd maha, et mis need mõttesid, et kõik nüüd plaksutavad. Ja on sellega nagu kohe nagu
aga siis oleks võinud juba ikkagi minna nii kaugele, et kohe teha ära ka, mitte tulla välja, et nüüd on projekt valmis.
Puud maha ja siis...
Et puud maha, siis ei ole nagu nii mitte midagi enam teha.
Siis pole mitte midagi enam teha, jah. Nii on, et usaldage meid, et me oleme spetsialistid. Ma ütlen, ma olen ka siin varem seda eetris öelnud, et ma olen selline üsna selline inimene, kes nagu arvab, et spetsialistid tunnevad oma tööd nagu, eks ole. Ja no, kahtlema peab ajakirjanikul, ma võin muidugi kogu aeg kahtlema ja mind nagu selles mõttes ämmastab see, et nii palju nagu tekitab nagu sellist nagu poleemik, et see kui asja on otsustanud inimesed, kes seda tööd nagu peaksid nagu oskama, et see on nagu selline huvitav, et ma avastan ennast pidevalt jälle imestamas sellist asjadele. Et rahva hääl kostab, see on hea, ja eks siis paistab, et kaugele siis jõutakse nende miljööväärtuste salastamiste ja igasuguste muude asjadega. Et...
Ja meie oleme siin alati nagu nõus seda rahvahäält ka võimendama.
Ja, täpselt, et me oleme ka, nagu, me oleme ka rahvas ja meie hääleks ole. Ja kohe läheme järgmise teema üle ja siis räägime sellest, et kuidas see hääl nagu siis võiks niimoodi füüsiliselt kosta.
Või siis täpsemalt, et mis keeles see hääl võiks kosta, on siis rahva loenduse asjus on tehtud statistikat igasuguste asjade kohta ja nüüd eelmisel nädalal Saart hääl kirjutas siis sellest, et mitu protsenti meie piirkonna inimestest murdekeelt räägib. Ja nagu me siin enne eetrit sinuga rääkisime, sinu käest küsiti ka, et kas sa räägid murdekeelt, sa ütlesid jah, aga ise ei teagi, mis seda nagu täpselt, et mida nagu selle all mõeldakse, et ja tegelikult kui hakata mõtlema murdekeel, kui selline, noh, et see, kas see, kui mu jutu sisse eksivad mõningad murdesõnad, kas see on see, et ma räägin murdekeelt või ma pean ikkagi algusest lõpuni ja kõiki neid sõnu kasutama, aga Saarema nii-öelda siin meie piirkonna nii-öelda murdekeeles ongi ju tegelikult vähem sõnu mulle tundub vähemasti kui näiteks kuskil seal lõuna pool Eestis. Ja.
Et tegelikult ongi see sama, et siin loeme need protsendipunktid ka, et mis siis on, et saarte murret räägime 40% saare maakonna elanikest, ehk siis rahvaloendusel ütlesid siis 40% inimestest, nemad oskavad murdekeel. Sellega me oleme Eestis kolmandal kohal, vist kui ma eksi, oli vist Põlva, Võru ja Põlva olid meist eespool, noh, seal on Võrud, Setod. Ja siis veel, mis oli selline huvitav nüans oli see, et kui arvatakse, et see murdekeel kaob kuskile nii-öelda aegade hämarusse vaikselt ära, siis tegelikult on just suurematel saartel on see murdekeele kõnelemine tõusnud. Et Hiiumaa oli 11%, see protsendipunktis, Muhus 9 ja Saaremaa oli 8.
No mulle...
Kus juures on teed niimoodi, et noh, ütleme, et Hiiumaa ja Muhu on üsna väikesed saared ikkagi. Ja seal ei ole selle muutuse saavutamiseks väga palju nagu vaja. Mm-hmm. Et ma ütleks, et siin on Saarema näitse 8% ja tegelikult on selline noh, kõen näite.
No mina ütleks niimoodi, et see rääkimine, et 40% räägib murdekeelt, et see ei ole võibolla päris täpne nagu väljendus, et räägivad. Pigem on see nagu rohkem selline enesemääratlemise nagu teema.
See ongi identiteedi määratlemise teema tegelikult.
Ja see, kui öeldakse, et need numbrid, no, protsendid on nagu suurenenud aja jooksul, see minu mõelest, ma ei usu, et see nagu kuidagi tänava pildis nagu kosta on, et kõik räägivad nagu hullult nüüd murdekeelt, et pigem on see, et inimesed nagu teadvustavad rohkem ja nad on uhked selle piirkonna ja nende kommete ja selle keele ja mille iganes üle ja kui vähegi mõni sõna meelde tuleb, et siis kasutavad ka.
Kus sa nende sõnadega on üldse nii, et kui sa ennem küsisid, et mis asi see siis on, et kas tuleb mõni sõna nagu meelde või sa lihtsalt nagu tunned kudega, siis ma üle tea, et ma kasutaksin oma keeles mingisuguses selliseid väga saaremaalik sõnu.
No aga ma siis küsiks nagu niipidi, et kui sa seal loenduses vastasid, et jah, et sina räägid Saaremaa murdekeelt, et mida sa täpsemalt siis silmas pidasid?
Ma siis mõtlesin seda öötähte, mõtlesin seda, et kui ma mandril oma suu lahti teen, siis üldihul saadakse kohe aru, et ma olen Saaremaa täna.
Kas see öötäht on sul selline nagu taotluslik, sest ma tean, et väga palju ka...
Ei, ma ei kontrolli seda. Okay. Selles mõttes, et see ei ole taotuslik, see lihtsalt on niimoodi.
Sest et tihti peal on tänapäeval ka just nimelt kasutatakse ööd seal, kus peaks ööd kasutama ise, kui
see ei ole. Selles me oleme kirjutanud ka, et nagu seal kirjakeelses tekstis topitakse seda ööd igale poole, et lõpus, kui see loed hakkab juba endal ka nagu imelik tunduma. Aga ei, see ei ole nagu selles mõttes taotuslik ja selle sama küsimuse, mida sina küsisid, esitas tegelikult ajalehe artikliski Merit Karise, kes on siis Saaremaa gümnaasiumis õpetatava saarluse õpiku autor ja püstitas samasuguse küsimuse, et mida see nii-öelda murdekeele oskamine siis tähendab. Kas see tähendab seda, et kui sa sõidad liinali, kui sa näiteks näed meie linnaliini bussi, kus on need murdekeelses sõnad peal, et sa tead kõikide nende tähendust või sa siis tõesti räägidki võibolla seal mingi töötähte või pead ennast kuidagi saarluseks. Ma hakkasin mõtlema selle peale. Ma arvan, et ma ei tea pooli sõnu, mis nende busside peale seal kirjas on, eks ole. Ja,
no aga arvestades seda, et ega seal ju selle bussi peal oli kõik saarema keeles sõnad, et siis see on okei, kui sa mõnda tead.
Ja. Ei, mõnda jah, mõnda arvatavasti ütlesid, ma tean, mis tuhli see on, eks ole, võibolla. Ja ütleme, et kui kellegi on tiidus peal, siis ma tean, mis see tähendab. Või šokipöisel käid näiteks, eks ole. Aga pigem on jah, see murde nii öelda määratlemine ongi see, et kuidas inimene ise seda nagu tunneb on. Kuigi ma arvan seda, et saarte murdes ongi seda raske määratleda kui näiteks Setu või Võruma. Seal on see nii öelda selle keele erinevuse piir, on ikkagi väga palju tuntavam. Seal ei ole niimoodi, et sa räägid mingit ühte häälikut või sul see, ütleme, intonatsioon on teismoodi või on sul see, mis keeruline sõna on, palatalisatsioon või peenendamine, kas seda on või ei ole. Mm-hmm. Seal on ikka konkreetselt väga konkreetselt keele reeglis sõnad hoopis teismoodi.
Jah. No meil Saaremaal on ju, vähemalt minu isikliku kogemuse järgi on ka niimoodi ju, et näiteks erinevates piirkondades on asjad üldse erinevad nimetused, et mõlemad on just kui nagu saare murdekeelsed sõnad, aga erinevalt nimetatakse mingisugused asju. Mm-hmm. No et juba siis on ju tegelikult asi läheb päris keeruliseks, mm-hmm. kui meil ei ole üheselt üldsegi paika pandud või öeldud, et mis moodi või mis see saarekeelse täpselt
on. Aga loomulikult ega ju, ütleme, kui see murdekeel tuleb ju kuskilt sealt kaugata aegade taganteks ole, et kus siis, ma tea, Orissare all räägiti ühte moodi ja Sõrves räägiti teist moodi, ega need inimesed oma vahel ju kokku ei saanud, see keel ei saanudki nagu segunada, sest ühel pool on võibolla seda mandri mõjutust rohkem, teisel pool on hoopis seal mingit Rootsi või mingit Skandinaavi poolset mõjutust rohkem. Et niimoodi siis selles mõttes nii käis, et aga hea on ikkagi ju, et see inimesed tunnevad oma seda saarlase geeni, oma seda keele asja ja mis mulle väga head meelt teeb, on tegelikult see, et olgugi, et see 9% punktine tõus Muhu vallas võib ainult võibolla 4 inimest või 5 inimest või noh, üks siis kõik on. Ma ei tea, ei mäleta täpselt, et palju seal see küsitluses küsitletuid oli ja palju see valim oli. Aga hea on ikkagi näha, et Muhus tegelikult hoitakse seda, noh, seda hoitakse. Selles mõttes saarte ääles on ju need muhukeelsed uudised, mis on, ma arvan, ajalehe kõige vanem rubriik üldse. Kadi Raadas on muhukeelsed uudised. Anti välja Muhu aabits, küll sõrulaste eeskuulus, sõrulaste aabitsil enam. Siis on murdevõistlus. Kui palju inimesed nagu teevad tegelikult töös selleks, et seda hoida.
Ja, aga siin kohal ongi nagu väga hea näide ja võibolla siis ka selline eeskuju siis ka nendele, kes tahavad vägisi paperite ja reeglitega neid miljööväärtuslikke asju nagu paika panna. Et võibolla seda kõike ei olegi vaja, sest et inimesed ise tahavad seda hoida.
Ise hoiavad, jah.
Eks ju? Et võibolla peaks selle keelel samamoodi, et piirang peale, et kui sa oled räägid saare keelt, et siis sa pead seda kasutama igapäevaselt.
ja mulle meeldis väga Irena Tarvis, kes siis muhukeelsid uudiseid. Lees kirjutab iga nädal, et ütles väga ilusti seda, et talle teeb eriti head meelt see, et mitte ainult nii öelda need päris muhulased ei proovi seda keelt rääkida, vaid ka need sisse tulnud ja need suvemuhulased ja Irena ütles, et see kõlab nüüd aega, et väga jubeda, aga vähegi hea, et nad seda proovivad on, et, uh-huh. et tuleb katsetada ja tuleb proovida ja tuleb seda pärandit selles mõttes nagu elus hoida. Et sellise positiivse sõnumiga, siis me lõpetame nüüd oma tänase saate. Kuid ikkagi, nii nagu televiisoris on, tuleb aega, et teete just saade, et võimalik vaid Venemaal vesteks ole, siis me võiksime hakata varsti siin ka oma saates tegema siis rubriik, et võimalik vaid Saaremaal, et sel nädal oli lausa kaks kandidaati, traktori rehv vangistes viinasõbre ja naine avastas kõrvaltoast võrmehe.
Mm-hmm. Mõlemad on alkoholiga seotud.
Jah, et see, aga noh, seda me ei pea nagu selles mõttes ütlema, et aga juhtub on.
Jah, need on sellised kurioosid juhtumid, noh õnneks neid ei juhtu iga nädal, nii et ma ei tea, kas meil rubriigi jagu nagu materjali igasse nädalase jagub, aga kui ikkagi tuleb, küll me siis ära mõni.
Märgime selles mõttes ära. Ja loodame seda, et järgmine nädal on jätkuvalt lumi maas, maa on valge ja kui nüüd juhtub nii, et täna on kell siin viiepaiku pühapäeva õhtul, et kui homme kella 9 on tabanud, ma ei tea, lume uputus või mida iganes, siis tuleb ikkagi arvestada seda, et see saade on salvestatud.
Ja, aga teisest küljest, kui nüüd peaks juhtuma, et homseks on lumi läinud, siis me peame selle ikkagi homme uuesti
tegema. Siis me peame homme ikkagi selle saatevist uuesti linti tegema.
Ja. Aga ega muud, mõnusat nädala algust ja jätkumist ja kohtumisi selle nädala pärast.
Ja pikka kelgul jõugu.